Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկվելու է Ղարաբաղի հարցը, նիստը գումարվում է Հայաստանի դիմումով։ Ինչ գնահատականներ, ակնկալիքներ կան Հայաստանում։ Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահները ուժով բացել են իրենց ռազմաբազայի մուտքը, որն ակտիվիստները գիշերվանից փակել էին։ Մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանը և նրա ընտանիքի անդամները կանչվել են դատախազություն ապօրինի ծագման գույքի գործով։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից ուկրաինական ուժերը հաղորդում են Դոնեցկի մարզի Ուրաժայնե գյուղը ազատագրելու մասին։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանական կողմի պնդումը, թե Հայաստանի զինված ուժերը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ են կատարել, բացարձակ սուտ է, հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչությունը հիշեցնում է, նախորդիվ հայտնել էր, որ նախնական տվյալներով մարտական դիրքը թողել է պահեստազորային, քննվում են ադրբեջանական կողմ հայտնվելու հնարավոր վարկածները։ Ասված էր հաղորդագրությունում, Բաքուն հաղորդել է, թե Քելբաջարի շրջանում վիրավորվել և ձերբակալվել է ադրբեջանական տարածք ներթափանցման փորձած հայկական դիվերսիոն խմբի անդամ։ Քիչ առաջ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը տեսանյութ է հրապարակել, որում երևում է, ինչպես են ադրբեջանցի զինծառայողները մոտենում ադրբեջանական կողմում հայտնված պահեստազորայինին, նախզրուցում նրա հետ, ապա ձերբակալում և մեքենայով տեղափոխում անհայտ ուղղությամբ։ Արցախի ոստիկանությունը հայտնում է, որ 3 երեկոյան Մարտունու շրջանի Ավդուր գյուղի վարչական տարածքում ադրբեջանական կողմը հրաձգային զենքերով կրակել հացահատիկահավաք կոմբայնի ուղությամբ, որը վարում էր Մյուրիշենի բնակիչ, քաղաքացուն հաջողվել է փրկվել, ասված է հաղորդագրությունում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ադրբեջանի իշխանություններին կրկին կոչ է արել բացել Լաչինի միջանցքը։ «Մենք խորապես մտահոգված ենք մնում Լաչինի միջանցքը շարունակական փակ մնալու կապակցությամբ», հայտարարել է պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Լաչինի միջանցքն ու մյուս երթուղիները բացելու կոչով է հանդես եկել նաև ԵՀԿ գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտգործնախարար Բույար Օսմանին։ «Կրկնում եմ իմ կոչը ապահովել Լաչինի միջանցքով ազատ անցում, զուգահեռաբար պետք է բացվեն այլ երթուղիներ», հայտարարել է Օսմանին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել է, թե Բաքուն Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին Աղդամի ճանապարից բացի առաջարկել է նաև Ֆիզուլի Շուշի ճանապարհը։ Ադրբեջանցի Պաստոնյայի խոսքերով օգոստոսի 5-ին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն մարդասիրական օգնությունը Ստեփանակերտ կհասցնի այդ ճանապարհով, որից 24 ժամ հետո կբացվեր Լաչինի միջանցքը։ Ալիևի օգնական սակայն չի հստակեցրել, թե ում հետ է ձեռք բերվել իր հիշատակած պայմանավորվածությունը։ Կիևը պաշտոնապես հայտարարում է Ուրոժայնե գյուղի ազատագրման մասին, որի համար վերջին օրերին կատաղի մարտեր էին ընթանում այս տարածքի վերահսկմամբ։ Ուկրաինական ուժերը փորձում են կտրել այսպես կոչված ցամաքային կամուրջը Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների և Ղրիմի թերակղզու միջև։ Ռուսական ուժերը անօթաչու սարքերով թիրախավորել են ուկրաինական նավահանգիստները, պաշտոնական Կիևի հարվածներ են հասցվել Օդեսայի Դանուբի նավահանգստային ենթակառուցվածքներին, վնասվել են պահեստներ, ամբարներ, տուժածներ չկա, Մոսկվան չի մեկնաբանել այս հաղորդումը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Հայաստանի դիմումով նիստ է գումարելու Արցախի հարցով։ Այս իրադարձությանը նախորդող օրերին ադրբեջանական կողմը Հայաստանի հասցեին հնչեցրեց բոլոր հնարավոր և անհնարին թվացող մեղադրանքները։ Արցախի շրջափակումը հերքելու համար Բաքուն հիմնական շեշտադրումը կատարում է Աղդամի ճանապարհի վրա, ցույց տալու համար, որ ճանապարհ է առաջարկում, բայց հայերը մերժում են։ Այսօր Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի և ռազմական կցորդների ներկայացուցիչների այց է կազմակերպվել Աղդամի ճանապարհ։ Բաքուն նաև պատասխանում հերքում ժխտում է իրական իրավիճակը ներկայացնող բոլոր հայտարարությունները, մասնավորապես իսկույն արձագանքել են Ֆրանսիայի արտգործնախարարին, ով 3 հայաստանի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում նշել է, որ Ադրբեջանի գործողությունները հակասում են կրակի դադարեցման համաձայնագրով ստանձնած պարտավորություններին։ Հիմա տեսնենք, թե Հայաստանում ինչ գնահատականներ, ակնկալիքներ և նաև մտահոգություններ և ռիսկեր են տեսնում, որ կարող է տեղի ունենալ անվտանգության խորհրդի նիստում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այսօր կայանալիք հրատապ նիստին ընդառաջ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը Հայաստանի իշխանություններին զգուշացնում է, որևէ պարագայում թույլ չտալ, որ Ադրբեջանը միջազգային կառույցում ընդունվելիք փաստաթղթում ամրագրի, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Օսկանյանը մտավախություն ունի, որ Լաչինի միջանցքը բացելու դիմաց Բաքուն կարող է նման ձևակերպման պահանջ ներկայացնել, որի ընդունման դեպքում Արցախի ժողովուրդը վերջնականապես կզրկվի ինքնորոշման իր իրավունքի հնարավորությունից։
Հավատացեք, Ադրբեջանը պատրաստ կլինի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից Արցախը Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու ամրագրելու դիմաց բացի Լաչինի Ղարաբաղը կամ միջանցքը։ Ցանկ կասկածեք, Ադրբեջանը կմտնի նման արևտուրի մեջ։ Միացյալ Նահանգները, մյուս միջնորդները սրա հետ խնդիր չեն ունենա։ Սրանք նույնպես կքաջալերեն Հայաստանին, Ադրբեջանին գնան այս արևտուրին։ Հայաստանի օրագրին շում կլինի, որ նման բանաձևի իր համաձայնությունը տա։ Հավատացեք, սա կլինի մեզ համար մեծ հարված։ Ծավալի վերջ կտնի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման որևէ ցկմանը, որտեղ անդրան խորհրդի կողմից նման ամրագրումը դա ունենա միջազգային օրենքի ուժ և կծածկի բոլոր այլ տեսակի հիմնավորումները, նորմերը, որոնք կարող են վերաբերվել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին։ Հանկարծ Հայաստանի խնդիրը մտքով նույնիսկ չանցնի, որ նրանք կարող են մտնել նման արևտուրի մեջ։
Իշխանությունից արդեն արձագանքել են Օսկանյանի այս զգուշացմանը։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն այսօր ազատության այդ զրույցում նշել է, թե նախ նման խնդիրների մասին հրապարակային խոսելը օգուտ չի բերի հայկական կողմին, և հետո, եթե Հայաստանը քայլ է արել, ապա դրական ակնկալիքներից բացի նաև հնարավոր ռիսկերն է գնահատել։
Ճանաչումը ՄԱԿ-ի հարթակում չի տեղի ունենում։ Ճանաչումը տեղի ունենում խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ։ Եվ Վարդան Օսկանյանը անգիր դա գիտի։ Հասկանում եմ, որ բոլորն ինձ մի բան ասեն, ինչ-որ մի բան անեն, իրանց փորձը կիսվեն, բայց բաներ կա պետք է հարապարակային ասել, ներքաղաքական կյանքի վերաբերյալ են, բաներ կա, որ արտաքին քաղաքական կյանքի վերաբերյալ են, չարժե հարապարակային ասել, հազար ու մի ալիքներ կան, և ամենակարևորը, որ այդ դիմելու ժամանակ բնականաբար մենք այդ բոլոր պլյուսները, մինուսները, հնարավորությունները քննարկել ենք, հասկանում ենք, գիտենք։
Նախկին արտգործնախարարը Հայաստանի իշխանություններին ուղված զգուշացումներին զուգահեռ նաև կարծում է, որ պաշտոնական Երևանը ճիշտ քայլ է արել Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հարցը բարձրացնելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, բայց ըստ Վարդան Օսկանյանի պետք է կարողանալ այդ գործընթացը պահել վերահսկողության տակ, որպեսզի այն մղձավանջի չվերածվի։ Միաժամանակ նա հույս է հայտնում, որ Հայաստանը նախապես աշխատել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական և 10 ոչ մշտական անդամների հետ, որպեսզի ընդունվելիք փաստաթղթում Հայաստանի համար վտանգավոր զարգացումներ չամրագրվեն, հատկապես որ դրա վտանգը կա։ Անվտանգության խորհրդի նիստն այսօր տեղի կունենա Երևանի ժամանակով 3:11-ին, սպասվում է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի ելույթը, նա արդեն մեկնել է Նյու Յորք։
Էդմոն Մարուկյանը Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի հյուրներ, այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված, որտեղ խոսք է գնում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստից ակնկալիքների մասին։
Բարի օր, Ազատությունում հյուրընկալել ենք հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանին, շնորհակալ եմ պարոն Մարուկյան։ Երևանը մասնավորապես ինչի ակնկալում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այսօր նիստից։
Գիտեք, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի գործիքակազմը շատ մեծ է, մեր ակնկալիքը շատ բաց հրապարակային է, այսինքն մենք թափանցիկ ենք մեր պահանջները ներկայացրել։ Առաջին հերթին Լաչինի միջանցքի վերաբացման և նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության իմպլեմենտացիային է վերաբերվում, որը նաև վերահաստատվել է և առանձին արդեն ավելի բարձր իրավաբանական ուժով արդարացան միջազգային դատանի որոշմամբ է պարտադրվել Ադրբեջանին եւ հուլիս ամսին եւ վերահաստատվել փետրվար ամսին եւ վերահաստատվել հուլիս ամսին, բայց մենք նաեւ այլ ակնկալիքներ ունենք եւ կարող ենք ունենալ, որովհետեւ գիտեք, որ երկար ժամանակ է նաեւ մենք բարձրաձայնում ենք Ադրբեջանի կողմից տարածված ստերի վերաբերյալ, որ կարող է միջազգային փաստահավաք առաքելություն գալ տարածաշրջան եւ տեղում ծանոթանալ իրավիճակին, որովհետեւ մեկը չկարողանա որևէ բան շահարկել։ Դրան գումարած նաև ՄԱԿ-ի հումանիտար աջակցության գրասենյակը կարող է միջամտել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հանձնարարությամբ, այսինքն գործիքակազմը շատ է, եթե կարաս չընկնենք անվտանգության խորհրդի նիստից եւ տեսնենք խորհրդի նիստը բաց է լինելու այսօր ժամը 11-ին, Հայաստանը ներկայացել ամենաբարձր մակարդակով, նախարար արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը կներկայացնի մեր մոտեցումները, իրավիճակը եւ նաեւ որից հետո կսկսվի քննարկումներ, եւ քննարկումները այդ մասով կլինի բաց, որից հետո նիստի ավարտից հետո արդեն կսկսվի փակ բանակցությունների փուլը, կտեսնենք ինչ կլինի։ Որևէ մեկը չի կարող ամեն դեպքում կանխատեսել պետությունների դասավորությունը, ակնհայտ է, որ Հայաստանը ամիսներ աշխատում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական եւ ոչ մշտական անդամների հետ հարցի վերաբերյալ, նախին երկու քննարկումները նույնպես կարելի է համարել աշխատանք, որտեղ արդեն որոշակի հենք կա քննարկումների, պետությունների նախնական դիրքորոշումներ կան, եւ միանշանակ նաեւ պարզ է, որ այդ ուղությամբ նաեւ աշխատում է Ադրբեջանը, շատ բաց եւ շատ ագրեսիվ։ Կտեսնենք ինչ արդյունքներ կլինեն։
Ավելին, պան Մալքյան, այդ պետությունից շատերը շատ հասցեական, բաց ուղիղ ասել են, որ պետք է միջանցքը վերաբացվի, բայց եթե ասում եի ակնկալիք, նկատի ունեմ թղթին հանձնված ինչ որ բան է սպասում Երևանը, անվտանգության խորհրդի բանաձև, հայտարարություն, նախագահի։
Ես չեմ կարող հիմա որևէ բան խոսել այդ մասով, բոլոր իմաստներով աշխատանքներ տարվում են եւ ելի պետք է դամ քաղաքական այն աքսիոմային, որ հնարավորինի արվեստա, ինչ հնարավոր կլինի այդ արդյունքը կստանանք, թե որքան հնարավոր կլինի ինչ ձևաչափով, ինչ չափով, դա կտեսնենք, այսինքն դա կախված է դասավորություններից, որտեղ ըստ էության ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դատարան չէ, որ դու փաստերով ուժեղ լինես եւ դատարանը որոշի քո կողմը, դա մարմին է, որը բաղկացած է պետություններից, պետությունները առաջնորդում են իրենց շահերով եւ քաղաքական որոշումներ են կայացնում։ Մենք դատարանում ունենք որոշում, որտեղ փաստերը մեր կողմն են, կա որոշում, բայց այդ որոշումը կատար չի ածվում, որտեղ քաղաքական լծակները այդ ուղությամբ բավականաչափ չեն գործել։ Հայտարարությունները մի բան են, օրինակ մենք հայտարարում ենք, որ Ադրբեջանը պետք է վերաբացի Լաչինի միջանցքը, մարդկանց տրանսպորտի, քաղաքացիական եւ առևտրի, չգիտեմ ինչ, հումանիտար բեռների համար, բայց երբ որ բանը հասնում է գործողություններին, որ պետք է լինի օրինակ քննարկություն, քննարկությամբ որևէ բանաձև ընդունվի, դա արդեն այդ հայտարարությունը այլևս որ պետք է դառնա պարտադիր ուժ կրող որևէ բան, դժվարանում է, որովհետեւ պետությունները սկսում են նաև երկում շահերը իրենց դիտարկել։
Այդ դեպքում արդյոք Երևանը նախապես չի ստացել համաձայնեցրել հիմնական դերակատարների դիրքորոշումը։
Ես ասացի, որ երկար ժամանակ աշխատանք է տարվել, եւ այս իմաստով նաև հանրային ակնկալիքների հետ կապված է շատ կարևոր, որ մենք ճիշտ ուղերձներ տանք, որը մեկը չի խոստացել ժողովրդին, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այսպես կլինի կամ այնպես կլինի, խոստացել է, որ Հայաստանը ամեն ինչ կանի իր գործիքակազմում արկա, եւ Հայաստանը ամեն ինչ անում է իր գործիքակազմում, ինչ հնարավորություններ ունի, արդյունքները կտեսնենք, եթե մենք անենք այն ամենը, ինչ որ մենք կարող ենք անել, եթե տեսնենք ինչ արդյունքներ ունենք, բնականաբար արդյունքները կլինեն մեզ համար ոչ բավարար, պետք է շարունակենք աշխատել, կլինեն բավարար, գող կլինենք, պետք է ուրեմն աշխատենք դա կապիտալիզացնել, բոլոր իմաստներով գիտեք ամեն երկ իրենից ծնելու են նոր հնարավորություններ, նոր անելիքներ։
Պարոն Մալքյան, Բայրամով Լավրով երեկվա հեռախոսազրույցից հետո Մոսկվան հայտարարել է, թե Եռակողմ համաձայնությունների կատարման ուղղությամբ կոնկրետ աշխատանքը քաղաքական քարոշչական ակցիաներով փոխարինելու փորձերը արդյունավետ չեն, սա ակնարկ չէ այսօր սպասող քննարկման մասին։
Գիտեք, շատ տարբերվող մամուլի հաղորդագրություններ են տրված Ադրբեջանի արտգործնախարարության եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարության կողմից, ես չեմ ցանկանում հիմա դա մեկնաբանել, քննարկել։ Բնականաբար Ռուսաստանը որպես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կողմ, այսինքն փաստաթղթի տերերից մեկը եւ երաշխավոր, պետք է գործառույթներ կատարի, որպեսզի Լաչինի միջանցքը վերագործարկվի։ Գիտեք, շատ ախր պարզ հարց է։ Կա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ Տերակոմ ստորագրված, դրանից հետո որևէ փաստաթուղթ Հայաստանը երկկողմ մակարդակում Ադրբեջանի հետ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրել։ Այն ունի քաղաքական իրավական պարտադիր ուժ, եւ այդ փաստաթուղթի կիրարկման արդյունքում աշխատիները ուղակի չեն լինի, ուղակի ու չեն լինի։ Ինչ անշանակում հումանիտար բոլոր ճանապարհները բացել։ Գիտեք, մի ճանապարհ է որոշվել, որը միջանցք է ճանապարհի իմաստով, դա Լաչինի միջանցքն է։ Եվ այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ փորձ է արվում պարզունակեցնել Լաչինի միջանցքի դերակատարումը զուտ սնունդ տեղափոխելու իմաստով։ Մինչդեռ նոյեմբերին փաստաթղթում արձանագրված է, որ դա Հայաստանի Հանրապետության հետ անխափան կապը պահելու համար է։ Որտեղ եթե հարցը գա սնունդին, բազմաթիվ ճանապարհներ կարող են բացվել եւ լինել եւ գործել եւ սնունդ գա գնա, հա։ Սա շատ կարևոր է, որովհետեւ թշնամին ինչ անում, փորձում են հակառակ կողմում բանանել այդ սնունդի հարցով, պարզունակացնել, որ ասովացեք, դե եթե սովացեք, ոնց կարող նախապայմաններ դնեք, եթե նկատել եք Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչի հարցազրույցը Լեմոնդին, ինքը ասում է, եթե սովացեք, ոնց կարող նախապայմաններ դնեք, եկեք Աղդամից այդ սնունդը վերցրեք, բայց պարտավորությունը, պայմանավորվածությունը, որոշումը ճանապարհի հետ կապված միջանցքի սննդի մասին չի առաջին հերթին, առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության հետ կապը պահելու մասին է, հատուկ հարաբերությունների մասին է։
Էդմոն Մարուկյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Շարունակում եմ հաղորդումը, եթերում Ազատությունն է։ Արցախում մի խումբ ակտիվիստներ անցած գիշերվանից փակել էին ռուս խաղապահների բազայի մուտքը։ Այսօր առավոտյան ռուսները ուշ կիրառելով բացել են ճանապարհը։ Երբ ադրբեջանցիներն էին Շուշիի տակ, այնուհետև Հակարի կամրջին ճանապարհներ փակում, խաղապահները ոչ մի քայլ չձեռնարկեցին այն բացելու համար, ոչ մի քայլ չկատարեցին նոյեմբերի 9-ով այդ պարտավորությունը Լաչինի միջանցքը վերահսկելը ապահովելու համար, իսկ Արցախի ակտիվիստների շրջափակումը ուժով բացեցին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ատուտ վիդիտե անի ստալի ռուսկիմի սոլդատենի։
Ռուս խաղապահներն ուշ գործադրելով հատուկ տեխնիկայի օգնությամբ այսօր առավոտյան բացեցին իրենց ռազմաբազայի մուտքը։ Ազատությանը փոխանցեց Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման շարժման անդամ Արթուր Օսիպյանը։
Մենք արգելափակել ենք իրենց մուտքը եւ ուտերի ունեցել են ինչ որ տեղի ունեցել մեր դժվարությամբ, բայց քանի որ մեր ավտոնթեթերը իհարկե ստանալ տեխնիկայով եւ շատ ավելի շատ էին երջը։ Տոն բան հանվել տեղի։
Մի խումբ արցախցիներ գիշերվանից արգելափակել էին Ստեփանակերտինքից Իվանյան գյուղում գտնվող խաղաղապահների տեղակայման վայրի ելումուտը, դարձյալ պահանջելով ապահովել իրենց անվտանգությունը դեպի արգելափակված Հակարիի կամուրջ նախապատրաստվող ավտոերթի ժամանակ։ Ռուս խաղաղապահների հրամանատարությունը, սակայն, դեռ 10 օր առաջ նախաձեռնության անդամներին գրավոր պատասխանել էր, որ մերժում են ավտոերթը ուղեկցելու դիմումը, ընդ որում զորակազմի հրամանատարի տեղակալը մեջ բերել էր նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը, թե այն չի նախատեսում ավտոերթի ուղեկցումը, ինչպես նաև տարբեր ակցիաների և հանրահավաքների անվտանգության ապահովումը։
Քանի որ չեն կարող այդ միջանցքը ինքնուրույն ապաշրջափակեն, ապա մենք դիմել ենք, որ ապահով է մեր խաղը երթե դեպի Հակարի կամուրջ, և մենք հարցը դնենք մեր պահանջները միջանցքի ապաշրջափակման վերաբերյալ, և ռուսները ներասել ենք, Եթե չեն կարող բերիք համատեղ ուժերով դա անեն։
Արցախցի ակտիվիստները եւս երակողմ հայտարարություն են մեջբերում, հիշեցնելով, որ դեկտեմբերից Ադրբեջանի կողմից արգելափակված Լաչինի միջանցքը համաձայն այդ փաստաթղթի խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո պետք է լինի, եւ եզրահանգում, խաղաղապահները չեն կատարում իրենց պարտականությունները։
Եթե вы проезжаете машину, тогда будет другой ответ։
Քաշքշուկից այս լարված իրավիճակից հետո ակցիայի մասնակիցները վերադարձան Ստեփանակերտ, քննարկելու իրենց հետագա անելիքները։ Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման շարժման անդամները, որոնք ցանկանում են ավտոերթ կազմակերպել դեպի Հակարի կամուրջ, ասում են, այդ քայլով փորձելու են ցույց տալ աշխարհին, որ Ալիևը ստում է, թե ճանապարհը բաց է։ Նրանք ընդունում են վտանգավոր է լինելու, բայց ասում են, այլ ընտրանք չունեն։
Մենք շարունակել ենք մեր պայքարը, քանի որ պետք է մտածենք կոնկրետացնենք երկայներին կանոն։ Ամենայն դեպս այլ տարբերակ չկա, չպայքարելու տարբերակ չկա, չպայքարելը դանշակում ասովամա։
Ապորինի ծակման գործերով կասկածներ կան նաև Հայաստանի մեծահարուստ մարդկանցից մեկի, եթե ոչ ամենահարուստ մարդու, Գագիկ Ծառուկյանի ունեցվածքի վրա։ Ծառուկյանը և նրա ընտանիքի անդամները կանչվել են դատախազություն։ Առայժմ Ծառուկյանի ընտանիքից որևէ մեկնաբանություն չկա, որովհետև Գագիկ Ծառուկյանը գտնվում է արտասահմանում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով դատախազություն են կանչվել մեծահարուստ գործարար Գագիկ Ծառուկյան ու նրա ընտանիքի անդամները։ Օգոստոսի 21-ին Ծառուկյանները պետք է ներկայանան դատախազություն ծանոթանալու իրենց ունեցվածքի վերաբերյալ ուսումնասիրությանը։ Ծառուկյանը, որ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է, դեռևս դիրքորոշում չի հայտնել, արդյոք համաձայն է դատախազության գնահատականներին ու արդյոք պատրաստ է Ապորինի գնահատված իր ունեցվածքն առանց դատաքննության փոխանցել պետությանը, ազատությանը հայտնեց նրա խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը։
Պան Ծառուկյանը աշխատանքային այցով գտնվում է Արտերկրում այս օրերին և հետևաբար դիրքորոշում ճշտելու հնարավորություն չեմ ունեցել։
Գլխավոր դատախազությունը դեռևս չի մանրամասնում, թե ուսումնասիրության արդյունքում մեծահարուստ Ծառուկյաների ունեցվածքի որ քան մասն են համարում Ապորինի։ Գագիկ Ծառուկյանի գույքի և եկամուտների հայտարարագիրը թերևս միշտ էլ առանձնացել է մյուս գործիչների ներկայացրած հայտարարագրերից։ 2021 թվականի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի վարչապետի թեկնածուներից ամենահարուստը, ինչպես և նախորդ տարիներին, Գագիկ Ծառուկյանն էր, իսկ նրա կարողությունն ամփոփող հայտարարագիրը ամենածավալունը։ Այդ ժամանակ պարզվել էր, որ ընդամենը մեկ տարվա ընթացքում Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը հայտարարագրել է մի ողջ կարողություն 54 ընկերությունների բաժնետոմսեր, թանկարժեք զարդեր, կահույք, հեկտարներով հողատարածքներ ու նույնիսկ 252,000 եվրո արժողությամբ վարագույր։ Հայաստանի թերևս ամենամեծահարուստ քաղաքական գործչին պատկանող բնակարանների և տների ընդհանուր մակերեսը անցնում է 21,000 քառակուսի մետրը, պատկանող հողատարածքները չափվում են հարյուրավոր հեկտարներով։ Ծառուկյանի ունեցվածքը քննության առարկա դարձավ դեռ տարիներ առաջ հարուցված քրեական գործից հետո։ 2021 թվականին նրան մեղադրեցին 90 միլիոն դրամ ընտրակաշարք տալու համար։ Գործը 3 ամիս է դատարանում է։ Անբավարարելի կարգավիճակ ունեցող Ծառուկյանը մեկ անգամ չի հայտարարել, մեղքը չի ընդունում։ Մեղադրանքն առնչվում է դեռ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։
Որ ես կապ չունեմ, ես չգիտեմ, մեղքը չեմ ընդունում, այսի բան չկա, ուրիշ։
Ես 5 տարի եմ այն բանը ասել եմ, միջև իմ այլ ասում, եթե ես մեղավոր լինեի, վաղուց արդեն վաղության ժամկետը անցել է, կդիմեի, որ վաղության ժամկետը գործը կարճի։
Եթե անգամ դատաքննության ընթացքում հաստատվի Ծառուկյանի մեղքը, նա միևնույնն է չի ազատազրկվի վաղեմության ժամկետի հիմքով։ Դատարանը ընդամենը կարող է մեղավոր ճանաչել ընտրակաշարգ բաժանելու համար։ Գագիկ Ծառուկյանը, սակայն, արդարացում է պահանջում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ру! Ռուս-Ուկրաինական պատերազմում անցած գիշերը ռուսական ուժերը կամիկաձե դրոններով հարվածել են Օդեսայի և Դանուբ գետի նավահանգստային ենթակառուցվածքներին։ Ուկրաինական կողմն էլ հաղորդում է Դոնեցկի մարզի Ուրաժայնոյե գյուղը ազատագրելու մասին, որի ուղղությամբ գրոհները սկսվել էին օգոստոսի 8-ից։ Անցած գարնանից Ուկրաինայի հակահարձակման մասին շատ էր խոսվում, բայց առաջընթացը բավականին դանդաղ է։ Դա բացատրվում է այն հանգամանքով, որ ռուսական ուժերը հասցրել են ականապատել տարածքները և ամուր դիրքեր կառուցել։ Ուկրաինացի պաշտոնյաները բազմիցս ասել են, որ հակագրոհը, հակահարցակումը արագ վազք չէ, այլ մարաթոն, որը երկար է տևելու։ Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի վերջին կարևոր իրադարձությունների մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հակահարձակման ընթացքում ուկրաինական զորքերը ազատագրել են Դոնեցկի մարզի Ուրաժայնե ավանը, հայտնել է պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը Տելեգրամի իր ալիքում։
Մեր պաշտպանները հաստատվել են նոր գծերում, հարձակողական գործողությունները շարունակվում են։
Նախորդին Ուրաժայնից ռուսական զորքերի նահանջի մասին հայտնել են ռուսական տելեգրամալիքները։ Ուրաժայնում եղել է Ռուսաստանի զինված ուժերի ամրացված տարածք Մոկրեի Յալի գետի ափին։ The New York Times-ը ավելի վաղ գրել էր, եթե Ուկրաինայի զինված ուժերը կարողանան ճեղքել գյուղը, ապա նրանք ռուսական վերահսկողության տակ գտնվող Բերդյանսկից և Մարիուպոլից 80 կիլոմետր հեռավորության վրա կլինեն։ Միաժամանակ այսօր անօթաչուն փորձել է հարվածել բռնակցված Ռիմին, ռուսական կողմը պնդում է, թե այն հայտնաբերվել և ոչնչացվել է հակաօդային պաշտպանության համակարգերի կողմից։ Ավելի վաղ CNN հեռուստաալիքը հրապարակել էր Ռիմի կամրջի ծովային հեռակառավարվող նավակների հարվածների կադրերը, որոնք տրամադրել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը։ Ծառայության ղեկավար Վասիլի Մալյուկը հեռուստաալիքին բացատրել է, թե հուլիսի 17-ին Ռիմի կամուրջը խոցած սարքերը ուկրաինական արտադրության են և կոչվում են Սիբե։ Մինչ այդ ռուսական ուժերը այսօր կրկին ռմբակոծել են Օդեսայի նավահանգստային կառույցները, վնասվել է 2 պահեստ։ Օդեսան ռուսական հրթիռների և անօթաչուների ուժգին հարվածի տակ հայտնվեց հուլիսի 17-ից հետո, երբ Մոսկվան հայտարարեց, թե դուրս է գալիս հացահատիկի գործարքից։ Մինչդեռ Օդեսայից Ուկրաինայի հայտարարած մարդասիրական միջանցքով այսօր դուրս է եկել դեպի Ստամբուլ գնացող առաջին Ժոզեֆ Շաթալ նավը։ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Կուբրակովի խոսքով կոնտեյներային նավի վրա ավելի քան 30 տոննա բերք այթվում սնունդ։ Ամերիկյան The Wall Street Journal-ը հայտնում է, թե Վաշինգտոնում քննարկում են Դանուբի երկայնքով ուկրաինական հացահատիկը Ռումինիայի նավահանգիստներ տեղափոխելու հնարավորությունը։ Ամերիկյան մեդիան նշում է, թե Ուկրաինայից հացահատիկի արտահանումը Դանուբի երկայնքով Ռումինիայի նավահանգիստներ կտևի ավելի երկար և կարժանա ավելի շատ, քան նախկինում հացահատիկի գործակի շրջանակներում գործող երթուղիով, որով Օդեսայից հացահատիկը հասնում էր Ստամբուլ, սակայն այս նոր երթուղով գործարքին Ռուսաստանը չի մասնակցի։ Ամեն դեպքում սա հացահատիկի գործարքի իրական այլ ընտրանք է։ Անցած շաբաթ թուրքական մամուլը գրել էր, թե օգոստոսի վերջին Էրդողան Պուտին նախատեսված հանդիպմանը Թուրքիայի նախագահ հացահատիկի գործարքի շուրջ նոր առաջարկ է անելու Ռուսաստանին։ Հացահատիկի գործարքն այն միակ թեման էր, որի շուրջ Մոսկվան և Կիևը Անկարայի և ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ կարողացել էին պայմանավորվել։ Տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանքեր արդեն խլած պատերազմը կանգնեցնելու մասին ոչ Մոսկվան, ոչ էլ Կիևը այսօր չեն խոսում։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը միանգամայն անընդունելի է անվանել որոշակի տարածքներ զիջելու դիմաց ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցելու մասին խոսակցությունները։
Ես միշտ ենթադրել եմ, որ Դաշինքը, ինչպես Ուկրաինան, տարածքների առևտուր չի անում։
Նման մեկնաբանություն ԱԳՆ ներկայացուցիչ Ալեկ Նիկոլենկոն արել է այն բանից հետո, երբ մի շարք լրատվամիջոցներ հղումանելով VG նորվեգական հրատարակության հրապարակմանը տարածել են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի գրասենյակի ղեկավար Ստիանի Յենսենի հայտարարությունը։ VG-ն գրում է, թե Յենսենի կարծիքով պատերազմը կարող է ավարտվել, եթե Ուկրաինան հրաժարվի իր տարածքի մի մասից հյուսիսատլանտյան Դաշինքին անդամակցելու դիմաց։ Այս մասին Յենսենն ասել է Արենդալուն կայացած բանավեճի ժամանակ։ Ինքը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, ինչպես նշում է նորվեգական հրատարակությունը, բազմիցս հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ օկուպացիայի դադարեցման վերաբերյալ ցանկացած բանակցությունների պայմանները պետք է Կիևը ձևակերպի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ու վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am.